atsevišķi izdalīt varētu vēl pāris notikumus, proti vēl vienā gadījumā ir konstatēts, ka nepilngadīgajiem ir bijusi līdz marihuāna. Tāpat vienā gadījumā vecrīgā nepilngadīgs puisis bijis tādā reibumā, ka nolēmis konfliktēt ar apkārtējiem iestāžu darbiniekiem un līdz ar to viņš aizturēts pār sīko huligānismu. Vēl viens jaunības arī bēga no policijas darbiniekiem, līdz ar to ir uzsākta administrija liesdība par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām. Kopumā gan jāsaka, ka tā aina neizskatās slikti, jo ja mums ir aptuveni 20 pārkāpēju situācijā, tad policijas patruļas ir arī pastiprinātas. Es domāju, ka kopumā var teikt, ka svētki redzi bija mierīgiem.